Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mbetet e paqartë nëse vazhdon seanca e jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës për ekipin negociator. Me Serbin nuk do të negociohet për Gazivodën apo Mitrovicën, deklaron presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Bashkimi Evropian rrit mbështetjen rreth referendumit për emrin në Maqedoni. Policia Britanike identifikon dy shtetas rus të dyshuar për përfshirje në rastin Skripal. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në kuvendin e Kosovës është planifikuar vazhdimi seancës së jashtëzakonshme të një dite më parë thirrur nga qeveria e Kosovës për ekipin negociator. Për të kuptuar më shumë rreth ndodhive në kuvend, në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin ton Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Krenare për ty dhe dëgjuesit.
Cilat janë të rejat e fundit nga kuvendi?
Krenare, deputetet e kuvendit e Kosovës nga partitë në pushtet nuk janë bledhur ende, ashtu si që është paralajmëruar në orën 14, për vazhdimin e seancës e jashtëzakonshme thirrur nga qeveria e Kosovës dhe për të provuar në votimin e ekipit negociator për dialogun me Serbinë. Kuvendi i Kosovës, siç dihet, nuk ka arritur as djetë që të procedoj me votim për emrimin e ekipit negociator për shkak të mungesës e kuorumit të nevojshëm. Në bazë të propozimit të qeverisë në kryet e ekipit, siç është ndo tjetë zëvendës kryeministri Fatmir Lima, i kursantar të këti ekipi janë dhe Bejat Pacoli, Enver Hoxha, Erni Arifi, Dardangashi dhe Mahir Jakgjilar. Po ashtu edhe partitë opozitare janë ftuar që të dërgojnë përfaqësuesit e tyre në këtë ekip. Emrimi i këtij ekipi kërkon 61 votat e deputetëve, por nga ajo që është parë deri më tani duket se ende ka probleme në sigurimin e votave të mjaftueshme. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me disa nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk kanë qenë në gjendje ata që të japin ndonjë konfirmim lidhur me vonesën e fillimit të seancës. Ajo që ka kanë thënë ata është se janë në konsultim për atë se të parë se si do të veprohet në procedim të kësaj seance. Ndryshe, opozita ka bojkotuar këtë seancë dhe ka thirrur një seancë tjetër, siç dihet, e jashtëzakonshme, përmes së cilës po kërkon miratimin një rezolute kundër bisedimeve për ndryshimin e kufive të Kosovës sipas idesë së propozuar nga presidenti Hashim Thaçi. Sa i takon seancës së thirrur nga qeveria, shefi grupit parlamentar të vendosjes Glau Konjufta ka thënë se ajo po shtyhet qëllimisht nga kryetari i kuvendit me qëllim që siç thaj Hashim Thaçi të mundësohet shkuarja në Bruksel në takim me Vučićin pa marrë parasysh një rezolutë të mundshme në kuvend, që atit janë daloj të flasë për ndryshimin e kufive të Kosovës. Partit politike opozitare para pak minutash një konferencë për media, Lidha Demokratike e Kosovës, Levizjave Vendose Alternativa, i kanë bërthire kryetarit të kuvendit Kadri Veseli që sa më partë të rasë seancën e kërkuar nga opozita lidhur me deklaratën e presidentit Thaçi për ndryshimin e kufive me qëllim që të miratohet rezoluta e kërkuar nga ta. Krenare?
Ndërkohë ka pasur pohime se pas thirrjes së seancës nga qeveria janë rritur edhe akuzat mes partive në pushtet dhe opozitës.
Po, Krenare, pak a shumë mund të themi se ka pasur një ashpërsim të fjalorit mes kryetarit të kuvendit të Kosovës dhe shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti. Hoti ka thënë se seanca e thirrur nga qeveria është një maskarad, duke thënë se qeveria me ekipin negociator bëvë pjesë e projektit të Hashim Thaçit, siç thaj, për ndarjen e Kosovës. Ai ka thënë se Lidha Demokratike e Kosovës nuk do të lejojë ndarjen e Kosovës. Hoti ka deklaruar poshtu se Kosova është në rrezik nga krerët e vendit, siç ka thënë të raj bandit, kurse kryetari kuvendit Kosovës Kadri Veseli ka thënë se Kosova nuk ka mbetur të ruhet nga Abdulla Hoti apo Lidha Demokratike e Kosovës. Megjithatë, Veseli ka thënë se Kosova është e të gjithëve.
Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Arton Konushevci, për të gjitha këto informacione, ndërkohë për zhvillime tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Krimi i ekipit negociator nga qeveria e Kosovës ka krijuar situatë paradoksale dhe konfuzion se kush do ta ketë rolin udhëheqës në procesin e dialogut me Serbinë. Ky ekip apo presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, formimi i këtij ekipi është improvizim i qeverisë dhe Kosova po hyn në procesin e negociatave me Serbinë e papërgatitur dhe me krizë politike e morale. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në prag të takimit të ardhshëm ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, i cili është paralajmëruar për datën 7 shtator në Bruksel, në skenën politike në Kosovë mbretëron gjendje konfuze, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Përderisa është paralajmëruar se presidenti Thaçi do të shkojë në takimin e 7 shtatorit në Bruksel, qeveria e Kosovës ka formuar një ekip negociatori i cili nuk ka marrë mbështetjen e partive opozitare. Njohësi i zhvillimeve politike Milazim Krasniqi, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se spektri politik në Kosovë e ka quar dëm kohën e vlefshme për të arritur një konsensus lidhur me qasjen dhe dialogut në Bruxelles. Përkundrazi, sipas tij janë ndjekur rrugët të ndryshme, të cilat tashmë kanë krijuar një konfuzion të përgjithshëm.
Sot kemi një situatë paradoksale, presidenti ka një rrugë të vetën dhe një politikë të vetën të shpallën, lidhur me dialogun, qeveria formon një ekip për biseda teknike ka ekzistuar edhe më herët. E tëra kjo tregon po thonë një gjendje konfuze dhe tregon një paaftësi të kësaj elite politike për të përballu sfidat që gjenden përpara në procesin e shtetë ndërtimit dhe të rrëmbullaksimit të ndërtimit shtetit.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që çastja e qeverisë së Kosovës për formimin e ekipit negociator ka qenë e papërshtatshme për arritjen e një uniteti. Sipas tij, kjo çështje ka qenë imponuese dhe ka qenë e pritshme që partitë opozitare ta refuzojnë atë. Megjithatë, siç thotë ai, as këto të fundit nuk kanë ofruar deri më tash ndonjë kundërpërgjigje konkrete.
Ideja për krijimin e një ekipi negociator nga ana e qeverisë është improvizuese dhe artificiale dhe nuk është e bazuar në realitetin politik. Ky ekip negociator nuk ka as ide se çfarë duhet të bëjë dhe deri ku shkojnë kompetencat e tij, prandaj edhe puna e tij do të jetë e kotë sepse nuk do të mund të koordinohet me presidentin Thaçi, mirëpo as me opozitën. Pra do të jetë një trup i izoluar i cili nuk do të mund të harmonizohet me mozaikun kompleks të këtyre negociatave.
Por, kush do ta ketë rolin kryesor të përfaqësimit të palës së Kosovës në bisedimet me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, të cilat, siç është thënë, duhet të përmbyllen me marrëveshje juridikisht obliguese? Presidenti apo ekipi negociator, zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtëmi qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli, të martën ka deklaruar se shefi ekipit negociator është zëvendës kryeministri Fatmir Limaj, megjithatë roli kryesor në negociata sipas tij do të varet nga niveli i përfaqësimit që e përcakton Beogradi zyrtar.
Varet si do të vepron pala serbe. Nëse pala serbe do të ketë shef dialogus presidentin e tyre, sigurisht ne duhet ta vim presidentin tonë.
Pikërisht kjo ka shkaktuar konfuzion, thonë njohësit e zhvillimeve politike të cilët kanë shprehur mendimin se as vetë antarët e ekipit negociator nuk e dinë se cilat do të jenë raportet ndërmjet presidentit dhe këtij ekipi. Profesor Krasniqi thotë se Kosova po hyn në procesin e negociatave me Serbinë e papërgatitur dhe me krizë politike e morale.
Situata është absolutisht konfuze. Formimi i këtij delegacioni në farë mënyrë figurativisht më thonë është për të hisyve, sepse shefi delegacionit si mazjeta gjastave i preferuar dhe i bashkisë ndërkëmtara është presidenti Thaçi. Homologu i tivu që ispa ashtu ka marrë bajrakun në Serbi, ndën se vaj për cilët me pak nësi nga kisha dhe nga pjesë të opozitës, pra sigurisht që Thaçi do tjetë shefi di këti procesi me gjithë ngarkesat edhe problemet që tashmë bartë me vetë ideja ti për korrigimin e kufive.
Ndërkaq Muaxhiri shpreh mendimin që krijimi i ekipit negociator më shumë do të krijojë mundësi mosmarrveshjesh me presidentin Thaçi sesa unifikim të pozicionit politik në negociata.
Jam shumë i sigurt se edhe brenda vetë këtij ekipi do të ketë konflikte dhe paqartësi dhe në fakt presidenti Thaçi do ta injorojë këtë ekip negociator, duke krijuar kështu edhe një animozitet më shumë në këtë peisazh kompleks dhe të komplikuar politik.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se situata konfuze ka nisur të krijohet që nga proklamimi i idesë nga presidentët Thaçi dhe Vučić për ndryshimin e kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, këtë konfuzion e kanë stimuluar edhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare, e cila nuk e ka përjashtuar ndryshimin e kufive si mënyrë e rritjes së një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë, po sot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë para përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe medjave se një marrëveshje përfundimtare në mes të dy vendeve do të shënonte fundin e konflikteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, ideja e presidentit Thaçi për ndryshim të kufive ka vazhduar të kundërshtohet nga partitë politike opozitare. Nga Prishtina raporton Luljeta Kresniqi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ai nuk do të bisedojë me Serbin për liçenin e gazivodës e as për pjesën veriore të Mitrovicës, në kohën kur ai po ballafaqohet me kritika të mëdha nga opozita dhe shoqëria civile se ai po bën pazare me territorin e vendit. Duke folur në një debat në Prishtinë, presidenti Thaçi ka vazhduar të mbështesë idenë e proklamuar që marrëveshja paqësore me Serbin të përfshi edhe ndryshimin e kufirit ose si që quan ai korrigjimin e kufirit. Ai ka deklaruar se marrëveshja nuk do të përfshi ndarje dhe as shkëputje të pjesës veriore të Kosovës.
E para, nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Nuk do të ketë shkëputje të pjesës veriore të Kosovës. Nuk do të ketë Srpska Republikë në Kosovë. E kam thënë edhe më parë dhe po them përsëri. Nuk do të bisedohet kurrë në asnjë rrethant për liçenin e gazivodës apo për qytetin e tërë të Mitrovicës. Me lejoni ta lajmëroj me tutje këta. Ka zëra që thotë se korrigjimi i kufijit mes Kosovës dhe Serbisë do të thotë konflikt. Kjo është absurditet. Në fakt është të kundërta. Ky proces do të shënonte fundin e konfliktit të gjatë mbi një shekull në mes të Kosovës dhe Serbisë e jo fillimin e një konflikti të ri. Koha luftrave dhe konflikteve në mes Kosovës dhe Serbisë ka kaluar, duhet të përfundojë tërësisht.
Në debatin e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, presidenti Thaçi ka ritheksuar se arritja e marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë do t'i hapte Kosovës rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO, si dhe antarësimin në Kombet e Bashkuara. Thaçi nënvizoi se nuk ka periudhë të caktuar kohore për arritjen e marrëveshjes me Serbinë, por si thot ai, synohet që deri në pjesën e parë të pranverës së vitit të ardhshëm të arrijet kjo marrëveshje. Presidenti Thaçi ka theksuar se vëmendja e bashkësisë ndërkombëtare është e përqendruar në arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë dhe se kjo vëmendje këtyre mekanizmave duhet të shfrytëzohet. Ndërkohë, partitë opozitare në Kosovë në një debat tjetër të mbajtur të mërkurën në Prishtinë kanë theksuar se ideja e presidentit Hashim Thaçi për ndryshim të kufive me Serbinë është veprim kundër kushtetues si dhe paraqetësun mbi shtetësinë e Kosovës. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka theksuar se me idem për ndryshim të kufive, presidenti Thaçi e ka zbeur shtetësinë e Kosovës.
Duhet theksuar që me këtë orvatje të presidentit, ka tendencë që të kthehemi në kohën para shpalljes pavarësi. Të kthehemi në vitin 2007, kur disi e kishim statusin e papërcaktuar. Kjo natyrisht që nuk ka ndodhur, por tendenca është e tij. Sepse me tezën e korrigjimit kufive për marrëveshje me Serbinë, po del që e para, Serbia pas ka pasur të drejt që nuk e ka njohur Kosovën, me qenë se asoj u dash kanë ndryshuar kufit njëherë, dhe e dyta, pavarësin që në ka dashur të shpallim disi bashkë me Serbinë, e jo ne vetë pa marrëveshje me
të. Idenë e presidentit Thaçi ka quajtur kundër kushtetuese shefi grupi parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti, si pas të cilit dëmët që po i bën shtetit të Kosovës nga propozime të tilla janë të rënda.
Ky diskursi i presidentit Thaçi për gjoja mbështetjen ndërkombëtare në këtë proces, unë mendoj që është mashtrim klasik, sepse shkëmbimi i territoreve nuk është rezultat i ndryshimit politikës e partnerëve tanë. Perëndimor, kjo ide për shkëmbim territoreve bëron nga leadershipi i Serbisë. Kjo është ide për të shmangur konsolidimin e shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pra kjo është ide e lindjes e Beogradit dhe Moskës dhe fatkeqësisht është përkrahur edhe disa nga kuzhinat këtu politike në rajon.
Presidenti Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić pritet të zhvillojnë në Bruksel raundin e ri të dialogut më 7 shtator. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ka nisur në vitin 2011. BE-ja kërkon që në fund të këtij procesi të dyja vendet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila veç tjerash ha perspektivën evropiane për të dyja palët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, tha të mërkurën se dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës është në një fazë të rëndësishme dhe se duhet të shqyrtohen seriozisht të gjitha opsionet e ofruara. Dačić në një takim jo formal në Banja Luka të ministrave të jashtëm të procesit për bashkëpunim të Evropës juglindore, tha se Serbia ka treguar gatishmëri për kompromis dhe propozime konstruktive në mënyrë që të arrihet deri te një zgjidhje e pranueshme nga të dyja palët. Ndrojmë tem, profesionistët shëndetësor kanë vlerësuar se investimet e fundit në këtë sektor kanë rritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Shumë pajisjet që kanë munguar prej vitesh në qendrën klinike universitare, tani u mundsojnë pacientëve të marrin shërbime në këtë institucion në vend të ordinancave private. Ullësiti si Lariana Kacapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë vetëm këtë vit kanë shpenzuar 3.5 milion euro për pajisje të reja mjekësore. Para se të bëjë ky investim, shumë intervenime kirurgjike nuk kanë mundur të kryen brenda spitaleve publike. Albat Ritmatoshi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se së fundmi janë rifunksionalizuar shumë shërbime të cilat kanë munguar që disa vite.
Kjo është sa i përket vetëm aparaturës dhe pajisjeve, mi për njëjtë në kohë, ju e dini që ne kemi nisur dhe renovimin në disa klinikave, që është rasti konkret me emergjencën e vjetëve, se la gjatë gjavës fashme pritim që të lëshohet në funksion, është një klinik e renovuar tërësisht me njërë dhe dritare të reja, aparaturë të reja me një vlerë bi 300 mijë euro tjera, po ashtu, ju e dini që gjatë kësaj kohë kemi funksionalizuar dhe kemi marrë disa donacione tjera, bët, ose mund të përmenim në fillimin e punimeve për ndërtimin e spitalit të kirurgjisë pediatrike.
Investimi më i madh këtë vit është fillimi i ndërtimit të spitalit të pediatrisë që është donacion nga Emiratet e Bashkuara me vlerë prej 22 milion euro. Mungesa e investimeve në spitale, si qenë mungesa e pajisjeve, mungesa e barnave, meremetimi i klinikave dhe ndërtimi i klinikave të reja, ka bërë që pacientët të marrin shërbime jo cilësore. Mirvete Paçarata, drejtoreshe klinikës ginekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se shumë jetë të munguara prej vitesh janë sjell gjatë këtij viti në këtë klinik për t'u aleccuar punën si stafit mjekësor, po ashtu edhe pacientëve, të cilat shërbime të shumta kanë marrë në klinika private.
Në pak si vjet kemi marrë prej Ministrisë së Shëndetësisë një aparat që ne e quajmë Ligasur, përndryshe është një brisk ultrasonografik që shumë na ndihmon punën tonë, edhe në më parë nuk kemi pas, është për hetë parë kjo aparat. Edhe një tjetër sen është që shpeshere pacientat u di që ne nuk e kemi atë aparat, ju ndrejtu spitaleve private ku e kanë pas, edhe normal kanë pagu pare të mira. Aparati i dytë është histeroskopi, këtër kemi pas, jemi të prit akoma dhe pri ministrisë që në kam premtu do të na bine dhe disa ultratinguj, do të na bine dhe një laparaskopë dhe disa shtretën.
Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, gjithashtu ka potencuar faktin se investimet e bëra kohët e fundit e kanë përmirësuar dukshëm gjendje në sektorin publik.
Investimet e fundit që ka bënë, është një fillim shumë i mirë, po ka alo nevojë, neve na mundson që të kryjmë disa shërbime që nuk janë kryer deri tani në ÇKK, jo për mosdije apo mos dëshirë të punëtorëve shëndetësorë, po shtjesht që kanë munguar aparaturët. Andaj si e tjilë investimet e tjilë, përse që edhe i kërë e ministrin që edhe në ditët muajt në vazhdim të bëjë investimet tjilë, dhe të forcojnë sistemi publik dhe në këtë formë dhe të urin edhe kostën e pacientët që mos të ngojnë e për institucionet private.
Për pos mungesës së aparaturës së nevojshme, ky sektor vuan edhe nga mungesa e barnave të listës esenciale që nga lufta e fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia këtë javë do të vizitohet nga personalitetet të larta të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, duke nisur me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg, kancelarin austriak Sebastian Kurz të premtën dhe vizitën e së shtunës të kancelares gjermane Angela Merkel. Mesazhet kryesore të liderëve evropian pritet të jenë mbështetje të referendumit të 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Bashkimi Evropian po intensifikon aktivitetet në mbështetje të Maqedonisë për referendumin e 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë që parashes zgjidhjen e kontestit të emrit. Me këtë marrëveshje zhbllokohet procesi integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Të mërkurën e mbrëmje në Shkup pritet të arrijë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, të premten kancelari austriak Sebastian Kurz, ndërsa të shtunën kancelaria gjermane Angela Merkel, vizita e së cilës vlerësohet si historike për autoritetet e Maqedonisë.
Se raboti za viso gostin, jo çikuame poseta, se nadevam deka toa ki bide vo sabota na 8.
Ardhja e tre liderëve botërorë është mirënjohje për Maqedoninë, sinjal pozitiv. Ata po na e shtrinë dorën që të ecim përpara, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, sipas tij edhe opozita duhet të jetë vetëdijshme se tani është momenti për BE-n dhe NATO-n. Momenti kur sipas tij të gjithë duhet të jemi të bashkuar për arritjen e qëllimit për inkuadrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Stefan Eyberg, zëdhënës i kancelarës së gjermane, ka thënë se në fokus të vizitës së Angela Merkelit do të jenë zhvillimet rajonale dhe çështjet bilaterale. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s është e dyta brenda këtij viti. Jens Stoltenberg edhe kësaj radhe pritet të konfirmojë mbështetjen e aleancës për Maqedoninë që të bëhet shteti i 30 i saj. Por që kjo të bëhet, kreju e aleancës do të kërkoj që referendumi të ketë sukses. Denko Maleski, profesor në Universitetin e Shkupit dhe ish ministri punëve të jashtme, thot se interesi i perëndimit për suksesin e referendumit dhe afrimin e vendit drejt NATO-s dhe BE-s ka të bëjë me dy faktor.
To e vazhno dhe si ima predvit, bidiki porano, nemashe takvo sovpadjanje.
Kjo është shumë rëndësi që të kjetë parasysh, pasi më heret nuk ishte një interesim kaq të madh të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian për zgjerimin e NATO-s me Maqedoninë dhe shtetet qira të Ballkanit, thot Maleski. Ndërsa si faktor të dytë për interesimin e tyre në rritje për Maqedoninë, a ishe pamundësinë e Maqedonisë që tani 30 vjet të zgjidh kontestin me Greqinë. Andaj edhe angazhimi i tyre sipas Malevskit është në drejtim të mbylljes së këtij problemi që ka bllokuar dhe integrimin euroatlantik. Vizita e liderëve evropian vjen në momentin kur partitë në Maqedoni kanë intensifikuar fushatën për referendumin e 30 shtatorit. Opozita nga ana tjetër kundërshton marrëveshjen me Greqinë, duke e quajtur kapitulluese për vendin, gjuhën, identitetin dhe kulturën maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka deklaruar se kërkon rivendosje të raporteve me Pakistanin para se të takohet me kryeministrin e këtij shteti Imran Khan në Islamabad. Pompeo, që është duke vizituar për hir të parë këtë vend si sekretar shteti, e ka cilësuar shumë të rëndësishme bashkëpunimin me Pakistanin, edhe për t'i dhënë fund konfliktit 17 vjeçar në Afganistan. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se ai shpreson në rivendosje të raporteve të tensionuara me Pakistanin, kur të takohet me kryeministrin e këtij vendi Imran Khan, çka shënon edhe vizitën e tij të parë në këtë shtet. Pompeo pritet të takohet me Khan, një kritik prej kohësh i Shteteve të Bashkuara, si dhe me shefin e ushtrisë së Pakistanit, generalin Qamar Javed Bhaja, pasi ka arritur në Islamabad më 5 shtator. Pompeo do të shoqërohet edhe nga generali amerikan Joseph Dunford. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka ulur ndihmën ushtarake në Pakistan këtë vit, duke cituar pakënaqësi rreth përpjekjeve të Pakistanit për të eliminuar grupet militante në rajonin e saj kufitar me Afganistanin, si dhe për krim të strehave të sigurta për talibanët afgan në këtë territor. Pakistani në anën tjetër ka hedhur poshtë vazhdimisht këto akuza. Në tentime sipër për të rritur presionin ndaj Islamabadit, Pentagoni ka njoftuar këtë javë se ka vendosur të pezullojë ndihmën në vlerë të 300 milion dollarëve, duke rikujtuar se muaj më parë ka tërhequr edhe 500 milion dollarë të tjerë nga ky vend. Mirpo, zyrtarët amerikan kanë thënë se ndihma mund të rikthehet më njëherë nëse Pakistani u përgjigjet kërkesave të SBA-s. Kanë është fokusuar kryesisht në çështjet e brendshme, mirpo ka kundërshtuar vazhdimisht prezencën e trupave amerikane në Afganistan dhe ka premtuar se do të rishqyrtojë marrëdhëniet me Washingtonin kur të nisë drejtimin e shtetit. Ne duam marrëdhënie të dobishme për të dyja palët me SBA-n dhe jo të njanshme, pati thënë Khan në fjalimin e tij pas shpalljes së fitores në zgjedhje më 26 korrik. Ndërkohë Pompeo ka thënë se dëshiron të takoj ish yllën e kriketit në përpjekje për të rivendosur marrëdhëniet në mes të dy shteteve. Ne kemi punuar ngushtë me pakistanezët sa kam qenë drejtori i CIA-s. Ekipet tona kanë punuar së bashku një kohë të gjatë, ka thënë Pompeo, ish antar i Kongresit i cili ka fituar shumë shpejt pozitë diplomatike në SBA për shkak të besnikërisë së tij ndaj presidentit. Këto deklarata vijnë pasi në përpjekje të presidentit amerikan Donald Trump për të zgjidhur konfliktin 17 vjeçar në Afganistan, Washingtoni ka rritur presionin ndaj Pakistanit, pjesëmarrjen e së cilës e kërkon në mënyrë që të arrijë situatën kur talibanët do të negocionin me qeverinë në Kabul.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë i Kosovës Bajram Asani është liruar nga detyra. Këtë vendim e mori qeveria e Kosovës me kërkesë të partisë së tij Nisma Socialdemokrate e Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e qeverisë Donjeta Gashi, sipas së cilës Nisma Socialdemokrate e Kosovës ka kërkuar nga kryeministri Ramush Haradinaj që ta lirojë nga detyra Bajram Asanin. Arsyet e këtij vendimi nuk janë ende të qarta. Policia në Bosnjë u përlesh me qindra veteran të luftës që protestuan në shenjë pakënaqësie me ligjet që i rregullojnë të drejtat e tyre që buruan nga konflikti viteve 1992-95. Policia me mburoja dhe helmeta përdori sprej djegës kundër protestuesve, disa prej të cilëve mbanin flamuj ose shkopinj. Mediat lokale thanë se disa vetë u plagosën në incidentin në Sarajevë përpara se situata të qetësohej. Veteranët e luftës ankohen separat e ndara për ta përfundojnë në xhepat e atyre që nuk kanë luftuar kur. Ata kërkojnë ligje më të dhe një regjistër të vetëm të luftëtarve. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi se sulmi në provincën Idlib të Sirisë mund të shkaktojë masakër. Komentet vijnë derisa forcat qeveritare siriane po përgatiten për një ofensivë të madhe në rajonin e fundit të kontrolluar nga rebelët. Një masakër serioze mund të ndodhë nëse atje hidhen raketa, tha Erdogan. Ai po ashtu paralajmëroi për rrezikun që luftimet të rënda të shkaktojnë fluks të madh refugjatësh në Turqi. Idlibi kufizohet me Turqinë dhe është enklava e fundit e madhe e mbajtur nga kryengritësit që luftojnë. Dy shtetas rusë u identifikuan si të dyshuar në përpjekjen për të vrarë ish spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia. Ekzistojnë prova të mjaftueshme për të akuzuar Aleksandr Petrovin dhe Ruslan Borishivin për sulmin në Salisbury. Ta policia dhe prokurorët britanik, sipas tyre, dy të dyshuarit kanë udhëtuar nga Moska për në Londër me pasaporta ruse dy ditë përpara sulmit në Salisbury. Skripal 66 vjeç dhe vajza e tij Julia 33 vjeçe u elmuan me agentin nervor Novichok në muajin mars. Autoritetet britanike publikuan edhe fotografitë të dyshuarve dhe thanë se do të kërkojnë urdhër arrest evropian dhe jo ekstradim pasi kushtetuta e Rusisë nuk lejon ekstradimin e shtetasve të vet. Në përgjigje, Ministria e Jashtme ruse tha se emra dhe fotografitë e dy burrave nuk do të thonë asgjë për Moskën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e kritikoi një libër për shtëpinë e bardhë në udhëheqjen e tij të shkruar nga gazetari Bob Woodward. Trump e cilsoj atë si mashtrim për publikun, shefi i stafit të tij dhe sekretari mbrojtjes po ashtu thanë se libri është patetik dhe trillim. Në libër ndihmës të lartë të Trumpit citohen të kenë thënë se ata kanë fshehur dokumente të ndjeshme për të parandaluar Trumpin nga nënshkrimi i tyre. Ata po ashtu citohet të kenë thënë se presidenti është idiot dhe gënjeshtar. Woodward është gazetari respektuar i cili ka ndihmuar në zbulimin e rolit të presidentit Richard Nixon në skandalin Watergate në vitet 1970. Libri i tij Frik Trump në shtëpinë e bardhë pritet të dalë në publik më 11 shtator. Të paktën 10 persona kanë vdekur nga stuhia Yebi, e cila është cilësuar si stuhia më e rëndë në 25 vjetët e fundit në Japoni. Yebi ka lënë gjurmë të mëdha të shkatrimit në pjesën perëndimore të shtetit duke goditur qytetet si Kyoto dhe Osaka. Fluturimet dhe udhëtimet me trena janë anuluar, mirëpomira pasagjer kanë mbetur në aeroportin ndërkombëtar të Osakas për shkak të evakuimit. Ndonse errat janë dobësuar dhe gradualisht janë duke u bartur në veri, banorve u është bërtirje për kujdes për shkak të rëshqitjeve të dheut dhe vërshimeve. Të paktën 300 persona janë lënduar si pasojë e stuhisë, ka njoftuar zëdhënësi qeveritar Yoshihide Suga. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Zoboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashmiro dëgjofshim.